Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Mit Woche. Fährt. Ich bin eine Fenster. Fährt. Ich bin der grüne Fährt. Ich heiße Ferdus Maximus. Fährt. Mit Woche. Ach.
Was machst du?
Jeg træner kommandotysk.
Nå, okay, men det er godt. Det er altid godt at komme. Jeg ved jo aldrig, hvornår de kommer igen.
Nej, og jeg ved aldrig nogensinde, hvornår jeg får brug for det, i henhold til et maskespil, som jeg er i gang med at skrue sammen derhjemme. Kun til privat brug. Men det er i hvert fald også på kommandotysk.
Okay.
Ja, det er jo. Og det er jo, noget, det er jo en tradition, som er frafaldet os efter 1945. Der har vi ikke været så dygtige, synes jeg, til andet end at bare have det i skolerne. Men den tyske skuespiltradition, den skal vi altså også. Kan de knappe op her?
Oh. Nå, er det også nødvendigt?
Ja, jeg fik lige lovlig meget frokost.
Så er det en onsdag, det er.
Onsdag. Nå, men ja, det var undskyld, at I blev indlemmet i det. Det behøves man jo ikke engang. Specielt ikke, når det ikke er noget, I får at se. Hvis jeg ikke råder ind i mine maskespils fantasier.
Nej, men det,
og drømme om, hvad jeg spiller.
Jeg synes, det var flot.
Tak. Du kan nok blive udsat for det. Du er jo en del af inderkredsen, men
jo. Den tid, den sov. Jeg har en del af dit privatliv, som du sagde tidligere.
Det er jeg. Det er du, nemlig. Men det er et andet program.
Nej, det er det ikke. Nå, det skal vi snakke om nu. Nej, det skal det ikke. Vi skal snakke om Taylor Swift.
What?
Ja.
Det så jeg godt på programoversigten.
Så det er jo også en del af dit privatliv.
Det må man sige. Hun er en kæmpe
fan af dig. Ja. Ej,
hvad hedder det? I hvert fald i nogle af de fantasier. Der, hvor jeg har en blanding af cowboy-kostymet og så astronaut-kostymet på.
Ja.
Og hvor hun er sådan en tentakel producer, der laver noget virkelig, virkelig tung EDM. I den konstellationsfantasi, der er hun min fan. For der vil hendes cosplay-character, tentakelfigur, den vil gerne ind i mit spaced-out country life.
Ja.
Men det er også noget med masker, faktisk. Det er jo, også noget med masker. Jo.
Du skal nok skrue ned på det, du har gang i hjemme i laboratoriet.
Ja.
Nå, Taylor Swift. En,
eller bare baby girl.
En sangerinde, som vi har snakket om før, det var det her med, at hun trademarkede, altså patenterede nogle sætninger, nogle hooklines fra forskellige hits, hun har lavet. Og det er selvfølgelig for at beskytte hendes rettigheder i forhold til merchandise. Blandt andet sætningen This Sick Beat.
Ja, det er.
Og Party Like It's 1989.
Ja, det er fantastisk. What?
Det snakkede vi om for en del måneder siden.
Ja! Yeah.
Men Taylor Swift, hun er på forkant med tingene, Simon. For vi har nemlig også snakket omkring de her generiske domæner, som bliver frigivet i ny og næ.
Det er rigtigt.
Altså,
det er godt, du har den kæphest, fordi det er sgu noget, man glemmer, tror jeg.
Hvad for noget?
Det er godt, du har den kæphest, fordi ellers er der noget, man glemmer faktisk.
Ja, jo, tak. Jeg synes, du snakker om GPS. Til mig fanden. og det er jo selvfølgelig .org og .com og sådan, men der kommer jo hele tiden nye til, Simon. Og der har Taylor Swift altså også været på forkant, hvis der sidder en eller anden halvpervers mand på Frederiksberg, og har lavet en fin samling af nøgenbilleder til Taylor Swift, så har hun nemlig erhvervet sig.
Jeg kan godt læse sarkasmen, og jeg kan godt høre sarkasmen i ord. Det er slet ikke sådan et forhold,
nej,
at Taylor Swift
jeg godt,
og jeg har.
Men det er i hvert fald det, hun forsøger at sikre sig mod.
Godt.
Hun har nemlig købt de generiske domæner, som hedder .porn.
Altså Taylor Swift.porn.
Ja, og ja. Taylor Swift.adult.
Ja.
Og det gør jo så, eller der kan jo, så er chancen i hvert fald mindre for, at der sidder en eller anden lummergøj derude, som har lavet et fint, fint gokkekatalog af alle nipple slips og hvad der ellers skulle være af Taylor Swift derude på internettet. At det ligesom, det kunne godt ryge ret højt op på søgelisten, når man søger på Taylor Swift, som jo også har mange teenage-fans, Simon.
Det har hun den grad.
Og det ville så være upassende, hvis de røg ind på sådan en side. Så det kan være en af grundene til, at Taylor Swift ligesom har købt de her domæner. Så er hun sikret mod det. Hun er altså en kvinde, Simon, som, som er på forkant med tingene. Hun har også købt altså de der sådan, IHateTaylorSwift.com og så videre. Hun er på toppen af spillet, Simon.
Det har hun altid været.
Ja.
Hun er en driftig ung kvinde, som jo altså på mange måder står for sin egen karriere. Hun har selvfølgelig et kæmpestort hold rundt omkring sig, som står for styling, presse og mange praktiske
administrative opgaver. Men hun er selv puppet master på en eller anden måde, ikke?
Det er hun. Altså. Hun er jo 25 i dag. Hun er, hvad hedder det, det er jo der, hun er 89'er. Det er derfor, hendes seneste album hedder 1989. Og så er hun en af de der typer, som er ligesom er The Bee Queen, eller Beyoncé. Hun er en af de der tøser, som giver de mandlige producer hårdt til stregen, fordi hun faktisk selv
kan... Hårdt til stregen?
Lige præcis.
Okay.
Hår til stregen. Eller kamp til stregen, vil nogen måske sige. Det var lidt
overført. Eller kamp til håret.
Lige præcis.
Ja.
Det er...
Hun, det er godt anerkendt dig.
Ja, for kamp til stregen.
Jo, det er fint.
Hun er, for at komme tilbage til, så en af de der power girls, som rent faktisk selv kan finde ud af at skrive sin egen sange, og så kan hun også sætte sig ned ved computeren og producere dem og indspille dem. Ja. Og spiller stort set alle instrumenter selv.
Tuba. Obo.
Hun spiller klarinet.
Ja, jamen, det er det. Jeg
hvad hedder det? Ja. Og det er jo, det er jo sådan, ret fantastisk, at hun ligesom har styret det i lang tid. Hun har selvfølgelig været i... Hun startede jo som det her mere country-baserede teenage-fænomen. Ja. Og så senere hen, ja, så gik det altså vildt for sig i forhold til popmusikken. Og så blev det jo altså i virkeligheden sådan mere det poppede udtryk, at der i starten af hendes, slutningen af hendes 10 år, starten af hendes 20 år...
Jeg må ikke engang sige, at det var det. Det var pengene, der trak i den retning, fordi at country er der rigtig, rigtig mange penge i også i USA, Simon.
Det er der sindssygt meget. Hun fik jo altså også sin første pladekontrakt allerede i 2006,
ja.
Tror jeg, at det var i Nashville. Vi skal til Nashville i programmet lidt senere, men det har ikke noget med det her at gøre, selvom at det kunne jeg godt tænke mig måske lidt, at, og nu skal jeg holde op. Ja. Men så var det jo et klassiske country-ikon Tim McGraw, som ligesom... gik i gang med at give hende et pift, fordi hendes første single hed Tim McGraw. Så var den givetvis barberet i forhold til, om hun skulle være en stjerne eller ikke være en stjerne.
Bestemt. Jo.
Så jeg kan kun anbefale, og hvis man ser hende live og sådan ting, så er hun helt fantastisk. Og jeg synes jo det der med... Hun er sådan en go-doer selv, noget med ikke så meget pis. Så producerer jeg selv, så kan I holde jeres kæft, så skal jeg godt finde ud af det her.
Oh.
Og så gør det jo heller ikke noget.
Det kræver hun... heller ikke så meget nu til dags. Det er jo computer det hele. Det er jo bare at trykke på en knap, og I skriver H-I-T, og så enter. Og så har man, det, Simon. Nå, vi skal videre i programmet.
Hun er... Simon, altså, jo,
du sidder helt forelsket nu. Vi skal videre i programmet.
Jamen, jeg skal lige finde en plade. Den er der.
Ja.
Jo, altså hun er... Jeg er helt forelsket. Det er meget forelsket hende. Yes, begravelsesnyt. Her er vi igen med det friskeste, det mest nyopgravet og det allermest utræer inden for lige præcis den sidste rejse. Og vi er altså ikke bange for den, altså døden. Vi har respekt for den, men vi er også sikre på, at den nok skal komme her i programmet. Måske endda, når man mindst venter det. Sådan ville jeg helst have, det skulle være.
Uh-huh.
Og når vi så skal videre, så er der jo blandt andet bede mænd og bede kvindernes job at få kremeret en igen.
Yes.
Hvis det er den vej, man vil gå. Hvis det er den gade, man vil danse på, ind mod portalen til det nye liv,
ja.
Eller efterlivet, så skal du altså kremeres. Men det kan altså gå virkelig, virkelig galt. Så det her, det er til alle vores lyttere, der til hverdag arbejder med kremering, eller går med tanker om at gøre alting selv. Altså den her gør det selv, mand, og tænker...
Gør det selv bølgen.
Lige præcis. Det her, det er... Altså, jeg skal være selvforsynende. Så derfor så skal jeg selvfølgelig også være selvafforsynende, eller man så må sige. Men,
ja, ud på mødingen.
Men altså, I skal jo også vide, at jer, der arbejder på krematorier rundt omkring i Danmark, jer tænker både Jan og jeg også på hver dag, inden at vi laver programmet.
Ja.
Meget tænker vi på. Vi tænker tusind tak, fordi at I er her også. Det er fantastisk. Så ud af asken, om jeg så må sige, så trækker jeg lige et par små historier af, hvordan at det både kan gå, og hvordan det ikke kan gå på bedre eller dårligere måde, når man ligesom skal sende nogen afsted på den sidste rejse.
Mm-hmm.
Vi skal starte i Cleveland, Ohio, hvor at den søde dame Shannon Thomas bor. Og Shannon, hun skulle bringe sin jordiske rester af sin kære mor tilbage til hendes oprindelsessted, Puerto Rico. Og vi ved jo også godt, på Puerto Rico, der er der jo også nogle helt specielle anordninger, når man skal begrave Shannon. Der kan man altså få fest og farver for alle pengene.
Jo.
Og billetten til det evige efterliv, jamen den kan altså virkelig kun indlyses, hvis man giver den via den god gas nogle gange. Altså vi har bokser, døde bokser på motorcykel, vi har haft dansestjerner stående i danseposition, vi har haft, jamen der har været så meget godt dernedefra. Så det er jo selvfølgelig klart, at i stedet for, at selvom hun bor i Ohio, så vil hun gerne bringe sin mor tilbage til hendes fødestrand, derved, og der sprede asken for hende. Og så også i henhold til, at jeg tror, at en Puerto Ricansk begravelsesfest, eller gravrom, eller gravøl, jo nok er, kan man sige, et andet sted end den amerikanske. Ikke at den er bedre eller dårligere, men den er bare på et andet stadie, et andet plateau, om man så må sige. Så hun pakker urnen ned i sin bagage, efter alle, hendes mor bliver kremeret i USA, og så skal hun, Shannon, hun skal altså have mor med i bagagen.
Mm.
Og hun ringer til sit flyselskab og spørger og fortæller om sin...
Om projektet.
Ja. Tak, Jan. Og der siger de sådan, og sådan, og sådan skal du gøre. Hun følger alle forskrifterne i forhold til tung og skrøbelig, porøs bagage. Hun gør alt, hvad flyselskabet beder om.
Ja.
Og da hun skal rejse, så kontakter hun så også, der er hun i lufthavn, og kontakter de her folk, der har med bagageindlevering at gøre, og forklarer, hvordan tingene er. Og de går alting igennem, og de får jo tjekket, at mor, hun står retmæssigt, lidt sammenbrændt der i asken. Hun står rigtigt op, og hun er i den rigtige kasse, der er foret rigtigt, den er de rigtige labels på. I det hele taget, så skulle mor have en rigtig, rigtig fin rejse med flyet derned, som aske.
Nu siger du skulle.
Ja, fordi da Shannon så kommer frem og pakker sin urne ud af sin... Hun har lagt pakken med mors urne i sin taske, og så har hun så pakket pakken med mors urne ind i alt sit tøj, ligesom... Så den er, du ved, ekstra protection. Og da han så åbner tasken nede i Puerto Rico ved mors strand, så står der en stor støvsky op af tasken.
Nå.
Og der svæver mor så frit rundt i rummet på det lejede hotelværelse. På den nyligt...
Så hun er ikke engang nede på stranden. Hun er på hotelværelset og ved at pakke ud.
Hun er ved at pakke mor ud. Hun er ved at pakke mor ud og skal stille urnen frem og gøre klar til ligesom...
Og så siger det... Puff.
Så siger det... Puff. Eller... Puff.
Har du været tryg i...
Urnen er væk.
Urnen er væk?
Urnen er væk, og al asken er bare hældt ud i hendes bagage. Der har været et eller andet lufthavnstik, hvor nogen har tænkt, hvad er det der? Og så har de tænkt...
Fed vase.
Ja, lige præcis. Åh, den er fyldt med aske, mand. Hvor irriterende. Ja. Men jeg skal sgu have nogle ranunkler stående hjemme den på min altan i South Central. Så den skal jeg lige have med hjem. Så havde de tømt mor ud i hendes bagage, så alt hendes fine tøj og strandtøj og festtøj, det var bare rodet ind i mor.
Ja, det er ikke helt godt, Simon.
Det er ikke fedt at finde ud af, at mor er blevet en del af det, man vil kalde for en asketaske. Det er jo rigtig, rigtig møg. Og heldigvis så har Shannon, hun har også sagsøgt Davos af, det der hedder US Transportation Security Administration, altså den administrationsinstans, som til gode ser sikkerheden.
Mm, der skal sagsøges, selvfølgelig skal der det.
$750,000 kræver hun for at have fået stjålet mors urne og spredt mor ud i tasken og få smurt alt sit tøj ind i. Ja. Det er ikke så godt.
Nej, men det må være lærestreg. Altså, der bliver jo stjålet i lufthavnen af...
Ja.
Har været ude for det også selv, Simon.
Det er, hvad hedder det...
Her kan man ligesom sige, jamen, det koster altså, så er vi nødt til at skærpe lidt, på medarbejderne og jamen, deres gøren og laden.
Helt sikkert. Man kan finde på nettet, hvordan retssagen er stadig ongoing, kan jeg helt så sige.
Ja.
Jeg tjekker op på det. Vi skal til Dale City i Virginia, hvor at den gode herre Charles Harris, han finder ud af, at hans elskede rottweiler Thor er taget imod Valhalla.
Thor.
Thor. Han er rejst mod Yggdrasil for at sidde ved det lange bord og spise af den evige gris. Og så vil han jo egentlig bare gerne af med Thors lig med det samme. Og han skal jo selvfølgelig, Rottweiler og Thor skal selvfølgelig have en vikingbegravelse, når man nu har et dyr, som bærer et så mytologisk navn, så tungt mytologisk navn, så skal han selvfølgelig også afsted som en død kriger. Han skal selvfølgelig brændes. Og der tænker Charles, det skal ske nu. Han skal ikke ligge her og vente. Thor, han skal ikke ligge her og vente. Men det er...
Han skal hurtigt videre.
Ja, det er sent om aftenen. Og der er ikke rigtig nogen krematorier, der har åbnet. Så Thoren tænker, det klarer jeg selv. Jeg brænder vorsen selv. Den er død, den er færdig. Jeg giver ham en vikingbegravelse selv.
Men har han, hvad der skal til? Altså, ja, jeg tænker også bare sådan rent. Altså,
ja.
Det skal vel også være smukt på en eller anden måde.
Ja, og det bliver det jo ikke en pejs.
Nej.
Kan man sige. Det går grueligt galt, og det
er... Han bruger simpelthen pejsen?
Ja. Og det går jo ikke rigtigt. Og så ligger det her, det må være forfærdeligt for ham jo. Han har jo intet overblik ham. Han har mistet alt. Han vælter rundt i småkærne. Han har tabt alt på gulvet. Det, der så sker i midlertid, det er, at han jo gerne vil have ekstra puff i Thor, når han nu ligger derinde i kaminen og skal riste sig. Der var for det første, må der lugte virkelig skrækkeligt.
Jo, men han så det skal gå hurtigt.
Han har brugt noget tændvæske og lidt træ og sådan nogle ting og sager, men han kan godt se, at... Man brænder jo ikke bare en hund fyldt med hvad en hund nu er fyldt med.
Ja.
Så det kommer, i virkeligheden, så kommer det bare til at gøre mere skade end gavn. Så han beslutter sig for at få det her sluttet af med maner, så han henter jo lidt mere brændbar væske, og så sætter han prøverne altså at få sendt Thor til Valhalla i sin kamin.
Mm.
Og det skulle han jo så aldrig have gjort, fordi den her væske, som er stærkt brændbar, den flyder jo så ud i hans stue, og... Det ender jo faktisk med, at hele hans hus brænder ned.
Det er jo tragisk, Simon.
Ja, han har jo sådan en 80 kilo, hvor meget sådan en stor, tung rottweiler gennemvædet i benzin, som pludselig, tager overhånd. Ikke? Det fungerer jo ikke rigtig vel. Ja. Det er jo for det første dybt forkasteligt, synes jeg.
Der er bare nogle ting, man ikke selv skal gøre, Simon.
Ja, og ved du hvad, det er nok en af dem, ikke?
Ja, og lad det være en lærestreg.
Men så kan man så sige, så fik Thor jo altså også et fantastisk bål, Så hans krigersjæl kunne trække med de dansende flammer og flyvegnisterne op i den sorte himmel, hvor de ville på undersiden af Yggdrasil ville trænge op igennem den smukke, smukke muld i Valhalla og blive til en frugtig krigersjæl ved de samlede faldende krigers lange bord. Vi bliver i USA, vi skal til Virginia, vi skal til byen Richmond, hvor at...
Richmond. Elsker Richmond. Jeg er vild med det.
Jeg har aldrig været der. Er det et dejligt sted?
Jeg har været der. Det er en hyggelig by, Simon.
Okay. Hvornår var det der? Det var det sidste
efter? Det er 4 måneder siden.
Okay, så er det altså ikke så lang tid siden, at... fordi i oktober 2014... Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at amerikanerne jo har nået en vis volumen i henhold til overvægt. Og i Richmond, der skulle de altså på det lokale krematorie, der skulle de kremere cirka 400 kilo menneske.
400 kilo?
Næsten 400 kilo menneske.
Ja.
Altså en af verdens aller kraftigste personer.
Ja. Var, mand eller dam?
Det siger historien ikke noget
om. Nå, okay. Men det den ønskede at være anonym.
Ja, vedkommende.
Ja, vedkommende. Ja. Det, vi har snakket om det tidligere, Simon, det der med, at man har problem med, at mange krematorier simpelthen ikke kan klare kunderne, fordi de er for store.
Ja.
Og det koster temmelig mange penge at udbygge de her ovne.
Ja.
Men hvad sker der, Simon?
Ja, krematoriet, som hedder Southside Cremation Services, har en manager, ja, venter du, hvem hører, hvem det er, som hedder Jerry Hendricks Senior. Han mener, at det ville godt kunne lade sig gøre, det her. Men han tog rigeligt fejl, fordi at, som sagt, hvor grimt den lyder, når man har et menneske i en så voldsom størrelse, med så meget fedt på, så svarer det jo til en gammel olielampe, man ligesom går i gang med. Fordi når menneskets fedt smelter, jamen, så brænder det ligesom alle former for animalsk fedt, ligesom når der drypper lidt fedt ned i grillen, og det hele står i flammer. Så her var der altså tale om knap 400 kilo dødt kød, og en del af det, virkelig en stor del af det, var rigtig, rigtig meget fedt. Så da det her fedt ligesom begynder at smelte og brænde af, selvom at krematoriet brænder ved fulde hammer.
Mm.
Igen det der med, ovnene kan ikke følge med. Ja, så sker der jo simpelthen det sørgelige, at sådan noget, det må jo være den mest sindssyge situation at stå i, at se ens hus brænde ned i brændende menneskefedt. Det må jo være,
se ens virksomhed, vel forhåbentlig.
Ja, Southside Cremation Services.
So sweet!
Så derfor igen, det var ganske, ganske forfærdeligt med, at hele Southside Cremation faktisk brændte ned på grund af det her.
Der var vel forhåbentlig forsikrings.
Den sidste begravelses ting, vi lige skal om her i begravelsesnyt denne kære onsdag, det er, at vi mistede jo en af de store mennesker i min musikterminologi. Vi mistede Dave Brockie, som jo i mange år har været frontmanden i det fantastiske trashband Gwar. Der var en gut, som jo nok i virkeligheden er Dave Brockies far, som nu har sagsøgt resten af bandet for at have stjålet Daves aske fra hans hjem, for at bruge det til en hyldestkoncert i Hollywood. Det er jo vanvittigt. Der findes klip fra den her vikingebegravelse, som han fik. På trods af, at man har været en del af Gård.
Men er det ikke meget ned af deres boldgade at gøre den slags?
Jo, det må man sige. Det er meget ned af deres boldgade, men jeg tror også, at de jo efterhånden har nået en alder og et stadie sådan i realitet, hvor man kan sige, at Gård er måske rigtig, rigtig meget brand. Og realiteter som for eksempel, bortgangen af kære venner. Så det er en svær situation, men all hail Gwar og all hail Brocky, når det nu endelig trods alt er begravelsesnyt, vi beskæftiger os med. Så er det jo der, vi skal beskæftige os med de ting, Jan. Det er det.
Jo, bestemt.
Det er det. Og her er lyden af æg, der koger.
I 10 minutter, vi skal have.
Ja, hvis du skal lave solæg på et tidspunkt.
Ja. Det havde vi en god diskussion om for nogle måneder siden.
Ja, det kan man jo altid. Man kan altid starte ikke i diskussionen.
Kan man ikke snakke om vejr, så kan man altid snakke om, hvor lang tid det perfekte æg skal have.
Det skal, som man siger, ikke være det.
Nej. Vi skal til England, Simon. Vi skal til London. Vi skal til den bydel, der hedder Peckham. Og her er der sket noget mærkeligt, Simon.
Nå.
Fordi at en herre ved navn Tom McKenzie, han er på vej på arbejde. Går på gaden, det er der ikke noget mærkeligt i, men lige pludselig så ser han noget, hvor han tænker, det er godt nok mærkeligt.
Det er sært.
Det er meget flot, men det er også rimelig mærkeligt. Det han får øje på, det er simpelthen fine, fine stykker franskbrød, hvor at skorperne er fjernet, og så er det, kreeret en kopi, en tro-kopi. Ikke en en-til-en, men en fin, fin, realistisk kopi i toastbrød af Taj Mahal.
Altså taler vi...
Det gør vi.
Altså vi taler en kopi af...
Det er det smukkeste bygningsværk, der findes i verden. Simpelthen.
Vi taler om det nordiske, nordindiske mausoleum. Vi taler om... Om stedet, det hellige sted, en af verdens syv vindere, som Shah Jahan byggede til sin kone Arjuman Beno Begum. Er det det, vi taler om?
Det er det, vi snakker om, og her har jeg et billede af det.
Og kæft, det er fedt.
Det er ret godt lavet toastbrød, ikke?
Ja, det er noget
af resten. Og den installation står så...
og haven er med af det hele.
På et stykke beton. Altså ikke et stykke beton, der er lavet til lejlighed, men på billedet kan man ikke lige se, hvad det er, den står på. Men det er en eller anden form for hegn, et eller andet. Ting. Og der står det så, og det ser han om morgenen og tænker, hvad, hvor, hvem? Han henvender sig selvfølgelig til pressen for at dele den her oplevelse, og han tænker, det er jo heldigt, det stadigvæk står der. Der er jo ingen, der ved, hvornår det er lavet, og det er godt, duerne ikke har fået øje på det. Altså, kunne du ikke se en overskrift der, ikke?
Jo, duer spiser Taj Mahal.
Ja, lige altså, præcis.
Så tror jeg, at den indiske ellers meget fine tålmodighed omkring Englands implicering i at kolonisere Indien, så tror jeg simpelthen, at tålmodigheden var bukket under. Der tror jeg ikke, at så er det slut med at få verdens bedste curry i England.
Flere aviser i England efterlyser, kreatøren af det her fantastiske stykke...
Det der direkte smukt.
...kulinariske kunstværk.
Jamen, det vil jeg sige.
Men der er ikke nogen, der har meldt sig endnu.
Gastroart.
gastroart.
Kan du mærke, hvordan det fuldskægget vokser
hvidt brød. Helt hvidt brød, ikke?
Jo,
det er... Men dog ristet.
Jamen, der er jo nuancer i det. Det er jo det, der er så svedigt ved det.
Ja. Og det er sådan set det, Simon. Der er ingen, der aner, der er ingen, der har meldt sig. Men det var jo godt, at Tom McKenzie, han skulle tidligt på arbejde den dag, så han kunne dokumentere kunstværket. For ellers, ja, så var det kun duerne, der
det kan være, det er en persisk, hvad hedder det, slotsbygger i toast, som har fast i det. For der hedder det ikke Taj Mahal. På persisk, så tror jeg, det hedder sådan noget med Mumsi, et eller andet.
Mumsi.
Jeg tror, det hedder Mumtaz.
Ja, det er fint.
Mumtaz Mahal, tror jeg, fra stedet på persisk. Det kan jo være, det de skal eftersøge. De skal eftersøge en persisk mand, som er god til at bygge toast.
Englænder er også vilde med toast, ikke? Baked beans, toast og bacon, ikke? Så jo. Det kan være, det er starten på noget nyt.
Altså,
der
det
kommer
der, det
flere.
Også være...
Det kan være, der kommer noget Det Hvide Hus i bacon. Coming up, ikke? Jeg ved ikke lige, hvad for en bygning, man skal lave ud af baked beans.
Altså, i forhold til England? Themsen? Det er altså Amalienborg løber på steg.
Ja.
Frederik 9. Palæs i smør.
Altså, ja, jeg holder øje med det, hvis der kommer mere, Simon.
Fordi det er meget interessant.
Det er ikke en trend.
Det er jo også en kommentar, ikke? Det hvide brød, symbolet på det engelske Commonwealth, som ligesom på et tidspunkt overtog, og det genererede...
Okay, nu tror jeg, det overfortolker, men det er fint.
Og det genererede...
Det kan være, der er fandt noget.
Det genererede det smukke, smukke hindi-kulturelle... antropologisk islet, som du altså lå til grund for den her fantastiske kulturoplevelse, det er at rejse i Indien selv nu til Dacian,
ja,
så kan det jo være en latent, klam kommentar fra en utilfreds inder eventuelt med at sige, det er sådan, vi ser os hensat. Vi ser os hensat af noget af det helligste, noget af det allerfineste, noget af det mest arkitektonisk velfunderet, der er blevet bygget i omkring de her 1600-tal. Ja, at det er altså stadigvæk noget, I negligerer os, og tænk, at I har lagt bånd på os på den måde ved en kolonisering.
Det kan være, det er den kommentar, vi søger. Jeg synes faktisk, med den kommentar, burde du faktisk egentlig stå frem og sige, det er dig, der har lavet det.
Det er det altså ikke.
Nej, men bare for at se, hvad der vil ske. Simon, vi skal videre i programmet. Jeg lægger billedet op af Taj Mahal i toast.
Det er også vildt at have tid til at gøre det, ikke? Et eller andet sted.
Jo, men altså... Det er jo det der med, Simon, når man stopper på arbejdsmarkedet, så skal man finde sig nogle sysler, man kan gå og rode lidt med. Det synes jeg ikke, det er en helt dårlig beskæftigelse. Altså, der er mange ting i det. Du laver kunst, du får fodret nogle duer, du kommer lidt rundt på de sociale medier. Der er mange lag i det.
Jan, kan du huske de her naturprogrammer, der kørte i gamle dage, eller som der også kører nu, det her, når folk fortalte noget om, når der var en, her er hundløven, som passer på sin lille flok af helt nye løveunger. Kan du huske nogle programmer?
Ja, med den tidligere direktør for Zoologisk Have.
Ben Jørgensen.
Ja.
Her er pingvinerne. De er nogle meget søde dyr. De kan ikke flyve.
Jeg husker det tydeligt.
De er fugle, men kan ikke flyve. Ja.
Det kunne også være Sebastian Klein.
Det kunne det også. Han er nok nærmere taget. Hvad var det for en fugl? Men nu vil jeg lige... Jeg vil prøve at sætte en scene, Jan, til den næste historie. Og vi skal lidt ind i den her med... Det var da utroligt, som sidder og skider. Er du klar til den her historie?
Ja, jeg er klar.
Okay.
Jeg ved ikke, hvad der er, der sidder sådan.
Nej.
Ja.
Det er stolen, der knirker, ikke?
Det ved jeg faktisk ikke. Nå? Ej. Får man lyst til at tage et strå i munden og læne sig tilbage. Ja, fortæl. Jeg er klar.
Vi mærker for alvor foråret. Vi bliver ladet op af solens energi. Klar til en sæson, hvor den cremede strandløve og de olierede ishøjpalmer flekser løs lige så snart de har chancen. Hvis de ikke har chancen, ja, så tager de den.
Hey, prøv lige at se de her muskler. Hvad siger jeg her?
Mange motionister, der har brugt mange penge på at løbe på transportbånd. Mange motionister har gået på trapper, man ikke kommer højere op af. Og de har siddet i romaskiner, hvor man ror en tv-skærm og ikke en båd. Og de glæder sig netop nu i denne tid til at komme ud og sporte den af i den fine nye natur. Man ser så småt flokkene af disse motionister. Om morgenen eller om aftenen. I weekenderne måske lidt oftere midt på dagen. Det er en hyggelig art, denne form for motionist. Denne motionsløber er et pattedyr. Og den er spændende at iagtage, fordi det er en mangfoldig race. Deres klædedragt kommer som oftest an på tidspunktet af året, ligesom at hunden tager sin overfrakke af, når det bliver sommer, og fårene også helst gerne ser deres pels blive trimmet ned til lidt kortere.
Må jeg lige sige en ting?
Ja.
Man skal ikke løbe i cykelbukser, det ser virkelig dumt ud. Fortsæt.
Tak. Alt efter art, der er nemlig mange arter. Der er helårsløberen, der i løbet af efteråret skifter ham fra en eventuelt helt stram, tynd yderpels i prangfarver. Gerne karakteristisk skifter denne art bort fra benpels til langpels. Altså fra kort benpels til lang benpels. Hos nogle arter af kondiløberen bærer både hannen og hunden nogle lange, knæhøje sokker. Og i særlig voldsomme tilfælde, ja, der er parret af kondiløbere, både hannen og hunden, i samme brydning.
Ligesom i Bilka.
Disse knæhøje sokker, som man ser hos efterårsløbere, de tjener både som beskyttelse, men også som støtte. Men er også en del af det kosmetiske, som fælles for mange racefælder, tit ser ud til at være vigtigere end selve funktionaliteten hos denne art af kondiløbere.
Præcis.
Med andre ord kan man nemt blive snydt. Det er for det utrænede øje ikke nemt at se forskel på den originale kondirace og den falske motionskrabbe. Oftest så signalerer for meget ekstra pynt, specielt i kurtiseringsperioden, den uerfarne såkaldte jogging Judas. Et bælte, hvor små væskebeholdere er ispændt helt fyldt ud, sammen med et igen prangfarvet armkopper til eventuelt smartphone eller Android. Solskærm og specielle løbebriller med indbygget hovedtelefoner kan være svage tegn på, at materiel fremtoning er vigtigere end selve motionen for netop dette eksemplar.
Præcis.
Hos hunden vil man tydeligt se en overdrevet brug af make-up, kombineret med føromtalte udstyrstykker. Det vil som regel være et rigtig godt tegn på, at der er tale om en kvindelig såkaldt narløber. Kigger man nærmere på både hannen og hunden, vil man som oftest kunne se på pattedyrenes fødder, hvor seriøst emnet tager sin motion. Man kan være opmærksom på fodtøjets slidmønstre. Er skoene meget brugte? Bærer de præg af mange stramme opsnøringer? Mange kilometer i forskellige terræn? Ja, så kan det altså være tegn på, at der er tale om en vaskeægte såkaldt helårsløber. Det er naturligt at se, om en kondiløber er erfaren. Er deres løbestil rank og sikker? Der ses et klart teknisk overblik i henhold til løbeposition, overkroppens bevægelser, armenes bevægelser i velafbalanceret penduldynamisk støtte for både balance, som sagt, og naturlig kinetik. En såkaldt falsk løber, eller falskløberne, som vi kalder dem, ude i naturen, vil være uafbalanceret at se på bevæge sig. De bevæger sig usikkert frem i forskellige tempi i forhold til en blot normalt fremdreven naturløber. Man vil eventuelt se eftermonterede væskedepoter, disse føromtalte audiostimulerende teknologiske landevindinger, og frit blafrende efter disse løbere tydeligt, altså ikke fæstnede til praktisk brug. Hos den såkaldte falskløber vil der også oftest være afbrudt løbemønster. Der er ingen umiddelbar kontinuitet i foretagendet. Det er tit afhængigt af, om hvor mange andre, for eksempel ægte løbere, der er på territoriet.
Mm.
Er der originalløber på territoriet, vil man i kurtiseringsperioden se, at selv falskløbere vil kunne stramme sig an og foretage sig noget, der unægteligt kun minde om
falskløber.
Ja, det er en spændende race, Jan, den her motionsracen. En særlig måde, hvorpå den falske løber, som oftest kan kamuflere sig virkelig godt, er de såkaldte impro-stræk. Her vil den falske løber umiddelbart stille sig an ved en bænk, et træ, en tue, eventuelt hvor vedkommende kan søge støtte, når der strækkes ud. Der findes et utal af mere eller mindre umulige udstræk, som kan bruges. Og det er noget, alle løbere gør. Derfor kan falskløberen altså sagtens gemme sig iblandt de originale løbere. De kan gemme sig i blandt originalløberne. Psykopatløberne er der også. Og den, ja, som sagt, falske løber, de er der alle sammen. De skal alle sammen strække ud, og det er altså et godt kamuflagepunkt. Fordi det er så nem en måde lige så stille at gøre opmærksom på sig selv på. Her kan den falske løber efter sit falske udstræk så i let trav blande sig og begynde kurtiseringen med de andre løbere. Tidt vil man se en falsk løber i en konverserende situation ved strækpunkterne, gerne være overdreven udstrukket. Klassiske stræk, som umiddelbart også vil tjene som udstillingsplatform for eventuelle partner. Her er der altså tale om en faldbydning af sig selv hos falskløberen. Det er både gældende for kvindelige og eller for hanner og hunder i falskløberrassen. Synes den falske kondeløber at sætte lyd på deres stræk, ja, så er vi altså nok også ude i en falskløber. Det er meget karakteristisk, at falskløberen bruger til sidst deres skrig i sin udstræk for at skabe opmærksomhed i en favorabel position.
Og så mange, der strækker ud lige ud for en café, ikke?
Og det er jo en af de punkter, som jeg taler om her, hvor falskløberen godt kan slå sig selv til.
Ja.
Det må man sige. Derudover så kan man se, at den fremherskende falskløberart tit er særlig energisk ved såkaldte vadesteder som trafiklys og jern kaffebutikker. Små hop på stedet, slalomhop, trippen, små hurtige steps på stedet og høje knæløftninger vil kunne være karakteristika for, hvordan netop en falskløber statuerer sig og prøver at komme ind i en kortiseringsperiode på originalløberne. Som oftest er alle former for løbere blide af både sind og temperament, uanfægtet af, om det er falskløber, originalløber, motionsløber, socialløber eller sexløbere. Der findes undtagelser, men sådan er det jo med alle arter, Jan. Psykopatløberen findes. De findes derude, men det er et helt, helt andet program. Politiet i Manchester har netop nu et problem med en originalløber. Men det er en originalløber, som har taget det til det næste plateau. Det drejer sig om en nøgenløber, Jan. En lidt speciel race, men dog alligevel en seriøs race.
Der den findes... har vi også haft et par stykker af i USA.
Lige præcis.
Hvor det nemlig ikke var ulovligt
at løbe uden en trøje på kroppen. Ja. Vi har jo også på Roskilde Festivalen nøgenløberne. Så det er en lille minoritet, kan man sige, i arterne. Og det er jo altså her, hvor både hunder og hanner færdes frit, uden de før omtalte ellers meget gode kendetegn for, om der er tale om en falsk løber eller om en originalløber. Manden her, han blev stoppet i det, der hedder Denby Park. Og der var han altså i gang netop med en serie stående øvelser, blandt andet en såkaldt heftig sprællemand. Og der er der altså nogen, som har følt sig en lille smule fortørnet over det optrin. Og det kan man jo måske nok godt forstå. Det er tydeligt at se på mandens løbestil, at han er en originalløber. 100%. Han er en originalløber. Men altså igen, nyd naturen og den spændende race. Hvis man skulle være i tvivl, så vil jeg selv tillægge mig, at jeg tilhører arten imellem den falske løber og den ikke eksisterende løber. Det er nok så tæt, vi kommer på, hvad jeg er. Jo. Men læg mærke til dem.
Det vigtigste er vel bare at komme ud og røre sig, Simon. Om man så gør det af den ene eller den anden grund, så er det altså bare skidesundt med lidt motion.
Du er fuldstændig ret, Jan. Men til stadighed, husk at betragte dit lokale løberhabitat.
Tro mig, det gør jeg også. Især på den her tid over.
Åh, præcis.
Så skal vi en tur i rummet. Det skal vi med holdet fra det, der hedder Stratolys, som er en svensk videnskabsgruppe.
Stratolys!
Og de har begået noget, som jeg synes er temmelig sjovt, spektakulært, fantastisk, enestående, og også ret unikt. Ja, så har vi ikke flere ord for den begivenhed. Det, de har gjort, Simon, det er, at de har sendt en donut ud i rummet. Ja, det måtte jo ske før eller siden.
Mm, til hvem?
Jamen, til dem, der nu, der nu kom forbi og tænkte, hvad er det? Det skal vi da smage på.
Til dem, som havde taget kaffe med derud, men manglede det bløde brød.
Ja, eller hvis der nu kom en lille UFO forbi. Eller noget, ikke?
Ej. Så er det godt at have noget af det fineste, jorden kan tilbyde svævende frit rundt derude.
Du sagde hvorfor?
Ja.
Jeg tror mest, fordi de kunne.
Den, okay, så er det nice.
Ja, det er selvfølgelig, den blev båret op af en stor, flot vejrballon. Og så er selvfølgelig lidt elektronisk udstyr, så man kunne følge dens færden.
Monitorere.
Og selvfølgelig også til at finde den efterfølgende.
Åh, det var igen. Sejt at sende Donut i kredsløb.
Nok mest elektronikken. Donuten var nok ikke så vigtig. Medmindre selvfølgelig man vil udstille den et sted.
Hvem ved?
Det, det kan vi har jo haft i historien for Island, ikke? Med den sidste, den sidste burger, der blev solgt inden, på Island. Kan du huske den historie, vi havde?
Det kan det godt
som
være.
Som så stod i sådan en lille glasmonter på hotellet.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja.
Men faktisk så kræver det jo en del tilladelse for at, at sætte sådan et projekt i luften. Og det havde man selvfølgelig gjort. Fordi det var først det, jeg tænkte, har de fået tilladelse til det? Det umiddelbart ser det bare ud, som om de står på en fodboldbane, og så sender de den op. Det kræver nogle, nogle tilladelser. Og det, der var det altså i, der var det helt op i Norge for at få lov til det. Og det er jo noget med, at luftrummet skal være frit. Det er, hvor ja, man sender den op.
Det må man sige.
Ellers så kan man blive temmelig upopulær og sende andre folks liv i fare.
Ja, der er både nogle, der er selvfølgelig det, der hedder nogle nationale regler for det, og så er der selvfølgelig nogle internationale regler for kommerciel flytrafik, militær flytrafik osv. så fremdeles. Og så er der jo så det, der hedder overvågningsdisposition, som handler om, hvad kan man se, hvad sender de op, og skal der noget mere lort ud i rummet et eller andet sted, ikke?
Jo, den lander jo igen, Simon, sådan vejrballon. På et tidspunkt, så bliver der så koldt,
så luftarterne fryser.
Så ballonen, den eksploderer.
Ja.
Og så falder den ned igen. Og ofte så er det ikke, altså, så er det få 100 km fra opsendingsstedet. Og det var der også i de her tilfælde. Jeg har set det i tidligere klip, hvor man har sendt en lille figur af Darth Vader op i en rumraket. Ikke i en rumraket, men han står inde i en rumraket, men også bliver drevet op af en vejrballon. Jeg har fundet klippet på YouTube, og der kan man altså se, stratolysholdet sende der donuten op, og det er meget sjovt, man ser ligesom donuten, den er lyserød med krømmel på toppen, og så er der et kamera lige ude foran, og så ser man den sådan på vej op igennem.
Og du siger, igennem. Det var svensker, der gjorde det her?
Ja. Så det er det, jeg lægger et link op, og så kan man se, hvordan en donut, den tager sig ud i rummet.
Jeg sidder lige og kigger på på, hvad hedder det, en liste, som hedder Tidslinje for tekniske opfindelser.
Ja.
Og det er jo sådan en ting, som, som for eksempel det der med at sende en donut ud i rummet, det vil måske ikke komme på den her liste.
Personligt ville jeg synes, det var meget sjov ting at have på sit CV.
Det synes jeg også er fantastisk, men hvis man tænker på, at pyramiden ligesom blev opfundet cirka 2500 år før vores tidsregning begynder, så er det der med at sende en donut i en ballon ud i rummet, altså er det der, vi er kommet til?
Det ved jeg ikke.
Jeg er ikke sur. Jeg godtager den, fordi du siger, at du argumenterer med argumentet, der slår alle. Og det argumentet, der slår alle, er jo...
Fordi man kan.
Præcis.
Ja.
Så det kan jeg jo ikke diskutere med dig. Jeg er måske bare lidt retroperspektiv og ser, hvor meget vi har rykket os.
Det er jo ikke forskning eller noget videnskab på noget højere niveau. Det er jo bare nogle unge folk, som ligger og roder med nogle forskellige projekter.
Nå,
og så
har
de sikkert
siddet
og spist en donut. Der findes rigtig mange rundt omkring i verden, som sender sjove ting op med vejrballoner, fordi de kan. Og det tænker jeg, det er bare det, Simon.
Jo, jeg sidder og kigger på her, at hittiterne, 1600 år før vores tidsregning, de udvikler en form for grov metallæger for det, som vi der kalder jern, hvor man ligesom jo... erkender, at der danner stål, når jern og trækul ligesom forbindes rigtigt, ikke? Og så sender vi en donut ud i en ballon.
Jo, men det er nye tider, Simon.
Jo, men det du har fuldstændig ret, og... og hvis man så endelig skal sige noget, et eller andet, som er lidt up-to-date, altså som altså i 1998, der bliver vi ikke opfundet. Var det nok? Jeg synes fandme, det er overlænt, og dermed overdrevet sejt at sende en donut ud i rummet. Det skal de fandme have. Jeg elsker svenskerne nogle gange. Vi må ramme et eviggyldigt emne for både debat, nydelse, lidelse og ellers generelt religiøs afsky, Jan. Vi skal til bacon.
Mm-hmm.
Vi skal snakke om bacon i dag. Fordi det er en af de ting, som jo kan redde ægteskaber. En af de ting, som kan skabe fred i verden. En af de ting, som kan skabe kriger i verden. En af de ting, som kan gøre alt, hvad man nogensinde har gjort, er dårligt godt igen. Det er det, der kan gøre alt, hvad man nogensinde har gjort godt, dårligt igen. Der er så mange facetter af lige præcis det her stykke røget, saltet brystflæsk et eller andet sted, ikke?
Det kommer an på, hvad vi snakker om.
Jo, men vi snakker om at...
Det kunne være meget fint, hvis du bare havde lukket ned der.
Jamen, det gør jeg også.
For ikke havde løftet fra emnet.
Jamen, det, vi skal til Grand Rapids i Michigan, Jan.
Ja.
Hvor er der en kvinde, som kører ind på den gyldne måge. Hun skal på McDonald's.
Ja.
Og der tænker hun, på McDonald's, der kan jeg få alt muligt dejligt.
Ja, ja, jeg tror, I tager min vejrballon, og så sender en...
En donut op.
Ja.
Nå, det var ikke det, hun ville. Den 30-årige gamle Shanika, hun ruller op til drive-in'en, og så siger hun, jeg skal have en bacon-burger. Og det får hun så, og da hun så åbner sin bacon-burger, hun tager en bid af bacon-burgeren, jeg ved ikke engang, hun når at pille papiret af, men hun tager en bid af sin bacon-burger, og så mangler det essentielt jo, der bacon mangler. Det bliver man selvfølgelig lidt træt af. Man tænker, jeg har ikke købt en baconburger uden bacon. Sådan er det.
Men det kan ske.
Ja, det kan nemlig ske.
Det kan jo ske.
Ja, så kører hun tilbage til driving. Hun giver lige en omgang, og så kører hun tilbage. Og så siger hun, hey, det er mig. I gav mig en baconburger uden bacon. Må jeg godt få en ny baconburger med bacon i? Og der siger de meget, meget søde og serviceorienterede medarbejdere på McDonald's, de siger, selvfølgelig. Her får du altså et helt meal nu. Altså, ja, du får både...
Det er vi kede af. Undskyld.
Du får buff de bob, du får med ost, og så får du pomfritter, og du får også en drikkelse, en beverage af eventuelt sufficient værdi for dig. Og så bliver hun jo alligevel lidt glad, ikke? Fordi...
Det er en fin gestus.
Og så kører hun væk igen, og så opdager hun så, at hun har fået en baconburger uden bacon igen.
Ja.
Og så gider hun ikke mere pis. Altså, så tænker hun, prøv, I skal ikke fuck med mig på den der måde inde på McDonald's. Når jeg beder min baconburger første gang, så havde jeg sat pris på, at der...
Hun vil have sit gris, sin grisesnack.
Så prøver jeg at spise mig af med en eller anden form for pakke. Og når jeg så åbner den pakke...
En undskyld pakke.
Når jeg så åbner den pakke, så ligger chefen på McDonald's og spreder sine baller og skider mig op i ansigtet igen. Og bagefter så tæsker han mig. Ved ikke, og det er overført betydning, det her, det er selvfølgelig ikke
bestemt. Ja, nej.
Ved at give mig en helt meal, og så igen! Igen! En gang til! Klemme! Bækkerne! Hvad pokker foregår der? Nu bliver jeg snart vred! Jeg hæver snart stemme! Tænker hun ind i hovedet.
Ja.
Men i stedet for at tænke højt, havde hun sagt, så trækker hun en pistol.
Og det så, har hun lige.
Det har hun selvfølgelig lige.
Jo.
Hvis man hedder 30 år, Shanika, og er pisse meget oppe på bacon, så har du selvfølgelig også en gun. Så hun går ind i på McDonald's, og til alt forfærdeligt, der begynder hun at affyre skud. Og så går hun igen og kører væk. Heldigvis, Jan, så sker der ikke noget med nogen som helst. Andet end, de selvfølgelig får et grimt, grimt chok og en fæl oplevelse. Og sikkert... kommer til at have nogle lidt mærkelige vrangforestillinger i forhold til McDonald's i fremtiden.
Men lurer mig, om det ikke er sidste gang, at de begår den fejl på den McDonald's?
Jo. Altså, det, nu får man nok bacon i sin burger, ikke?
For rigeligt.
Et eller andet sted.
Men det får vel også et restligt efterspil, tænker jeg. Det kan vel ikke bare gå ind og skyde den af.
Nej.
På McDonald's.
Hende her, hun er lige blevet idømt mellem 3 og 7 års fængsel.
Hvordan bliver man idømt mellem 3 og 7?
Dommen er blevet anket, og hun vil gerne have en strafnedsættelse. Men den anklager vil gerne have, at hun skal have 7 år i fængsel.
Okay.
Og hans forsvarer, de begærer altså en strafnedsættelse til 3 år. Og det er sikkert noget med at poppe. Jeg har ikke fået sat mig ind i akterne helt konkret, men...
Spørgsmålet er, om hun synes, det var det værd, ikke?
Jeg kan ikke sige det bedre. Jeg slutter simpelthen der.
Nå, Simon, jeg har 2 historier tilbage.
Ja, men jeg har også... Vi har skudt lidt over i dag, synes jeg. Og så har vi det, så har vi i morgen, selvfølgelig.
Jo, men sådan er det. Jeg tror, vi skal snakke lidt om den hellige urt.
Det er også på tide, at vi snakker om den hele.
Ja, det, og så skal vi også snakke lidt om, om gravkammer.
Ja. Ja, det er jo to af mine yndlingsting, Jan. Katakomber og weed, så er vi ved at være der.
Ja.
Tak skal I have.
Næsten et kilo af den her grønne plante, bedre kendt som marihuana, er fundet i en grav i Gobiørken. Graven, den er 2.700 år gammel. Og der fandt man altså et kilo, godt og vel, af den hellige urt. Og der kan man så blot konkludere, at det må være verdens ældste stash-beholdning af den hellige urt fundet.
Det lyder som noget... Det er jo ikke ligesom de der 13 år gamle weed, vi snakkede om sidst med hende, der familiemoren, der fandt 13 kilo...
Nej, døren i bilen der.
Magiske hellige urt inde i deres familiebil.
Det er ret specielt, fordi at man har godt været klar over, hvad man har brugt hampen til, ellers af ræb og så videre.
Tøj.
Men lige frem at finde den placeret ved siden af en mand i en fin lille skål, så kan man jo godt regne ud, at det nok ikke har været, fordi man ønskede, at han skulle producere et eller andet, men bare skulle have sig en hyggepive.
Ja, det kunne have været brugt til så meget. Det blev jo også set som en helende urt i rigtig, rigtig mange år, gør det jo stadig i mange trosretninger. Så blev
jo.
Eller overbevisninger, tror jeg.
Men 2700 år, Simon. Ja, for 2700 år siden.
Det er sgu,
og så i Gobiørken.
Det er en gammel troldfinger.
Det er ikke første gang, at det sker, Simon, at man finder den hellige urt. En gæsteprofessor fra Chinese Academy of Science Institute. Han har været med til at undersøge og analysere den her urt, man har fundet. Man har også fundet det urten blandt andet, hvor han også var med i det, der hedder Yanghai Tombs, eller Tombs, i Turpan i Kina.
Yes.
Og der fandt man en skål ved siden, altså i en gammel gravplads, der fandt man så en kaukasisk mand, som er død, da han var omkring 45 år.
Okay.
Og ved siden af ham fandt man altså en skål, hvor der så også lå lidt af den gode. Ja, det ved jeg nu ikke rigtigt. Det er jo selvfølgelig noget, man simpelthen tager stilling til, om det er en god eller en dårlig urt. Men i hvert fald så lå der marihuana i en skål ved siden af hans. Udover det, så var der altså fine... Skru lige lidt ned, Simon. Så var der fine ting ved siden af ham. Der var en make-up-taske, der var noget hovedbeklædning, der var gryder, og så var der bueskydnings...
Bugrej.
Og så var der en kongu, en harpe også.
Bap.
Og det... Der har man jo så kunne konstatere, at der er altså flere steder, hvor at, man altså har fået lidt af den hellige urt med. Forskerne troede oprindeligt, at plantematerialet fundet på gravpladsen var koriander.
Okay.
Men så måtte man jo gå ind i en mikroskopisk botanisk analyse for at finde ud af, hvad skålens indhold var. For det er selvfølgelig klart, at efter så mange år, så forsvinder THC'en selvfølgelig også. Som jo er det, der ligesom giver den her virkning. Men det nåede man altså frem til. Man kunne selvfølgelig godt med den moderne teknologi spore frem til, at det var altså den hellige urt, der blev fundet i de her skole. Hvis man kunne tænke sig at se den her, det her marihuana stash, som altså er 700 år gammel, så er det udstillet på Turpan Museum i Kina. Hvis man har lyst til det, det er jo... Det var antik, Simon.
Jo, men det lyder også... Nu, jeg sad lige og kiggede på, om der var nogle senere eksempler på, at bueskydning og weed havde været rodet sammen. Fordi umiddelbart, så er det jo en lidt sløj kombination med våben og så den hellige urt, vil jeg mene.
Jo, men altså, når man er på jagt, så skal man slappe af, ikke?
Jo, det er også rigtigt.
Og man kan sige, at urten den kan nok klare rejsen lidt bedre, end hvis du... ja, får en kop gravøl med... Nå, Simon, vi når ikke mere for i dag.
Vi når ikke mere for i dag. Vi er på facebook.com/bagældestedet. Bagældestedet, det er med A og E i stedet for A. Og ris og ros. Vi modtager gerne det hele. Tusind tak for i dag. Og,
mest ros. Det gider vi ikke.
Ah, okay. Det er også, brug jeres tid på noget andet, end at skælde ud. Men det er okay, hvis folk gerne vil have afløb for det. Ikke? Tak for i dag. Der er rapporten lige om lidt. Og I har måske tøj på i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.